Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. 11 октябрь көнне район үзәк китапханәсендә Ознакайда яшәп иҗат итүче Илдус Гыйләҗевнең 2016 елда Татарстан китап нәшриятында дөнья күргән Ихлас тойгылар китабын тәкъдир итү кичәсе уздырылды. Ул кешеләрне ярата бел, йөрәгеңә сыйсын галәм дип аталды. Район башлыгы исеменнән котлап Ознакай муниципаль район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов изге теләкләрен җиткереп район үсешенә керткән зур хезмәте һәм иҗатына булган тирән хөрмәтен җиткерде. Яшьтәшләре, иҗатташ дуслары Мирсәй Гариф, Нихәт Музафаров, Гөлстан әдәби берләшмә җитәкчесе Ризидә Шәрипова истәлекләр белән уртаклашып, шигърияткә тугрылыгына сокланып, матур теләкләрен җиткерделәр Илдус Гыйләҗевка. Алга таба яңалыкларны Әлфия Иксанова дәвам итә.
Районыбызның күренекле шәхси сугыш авырлыкларын үз җилкәсендә кичергән офицер, бик күп медальләр иясе, легендар хатын-кыз Зәкия Харис кызы Җәләлетдинова үзенең гомер бәйрәмен 98 яшен каршылады. Зәкия Харисовнаны районда белмәгән кеше сирәктер. Тормыш юлы да, районга куйган хезмәте дә күпләргә инде таныш. Олы яшьтә булуына карамастан, ул искиткеч зирәк акыллы, пөхтә, тыйнак һәм бик матур ханым. Бу очрашуыбызда без аның тормыш биографиясын түгел, ә бүгенге яшәеше белән кызыксынды.
Ләр матур, менә минем яшәешемнең иң зур символы шушы бала. Менә шулай тербия яшәйбез без.
Ул мине шулай
сөйләп. Балалар кебек итеп тербияли. Кел балалар кебек кичләремиз китаплар укыйбыз. Тормыштан бик канагать шушы кызым исән булсын да, сезгә исәнлекләр бирсен хөрмәт белән йөргәнегез өчен, хөрмәт белән килгәнегез өчен.
Тыныч
имин булсын. Тыныч дөньялар тимин булсын. Сугышлар бер кашан да яңадан булмасын. Булдым фронтта. Менә шуннан кайтканыма да әле исән сау кайтканыма контузия булган иде мин бик көчле. Дибур Лазаревна дигән бер бик әйбәт майорыбыз бар еврейка. Менә шул мине бик зурлады, бик карады, бик игътибарлап мине йөртте. Сугыш дигән сүз хатын-кызны катыштыра торган эш түгел бит әле. Ә мин шушы канлы сугышка үз теләгем белән киттем. Теләгем белән нинди авыр сугыш елларында. Мин Смоленский сражениедә булдым, аны укыган кыз бармы? Вот она ул ни чорлар Смоленский рослы бел. Аларны гел онтырлык та түгел, сөйләп бетерлек тә түгел. Менә шулай.
Кыю кыз булгансың.
Хатирымдә юк инде хәзер. Эй, ул сакта кыю булган идем бик. Аннан кайткач та мин бит әле сәламәтлек саклау учреждениесе белән җитәкчелек иттем.
Әйе, онсында беләбез. Зәкия апа менә шуңа күрә шушы тормыш афәтләрендә күргәч бүген бик кадерледер яшәүләре, әйме?
Бик кадерле миңа. Җимах нигъмәтләрендә яшим. Аллаға шүкір. Бұлай деп жырларсың, деді әнім менің полковник Москвадағы. Қибла яғы, қибла яғы, қибла яғы, зел яғы. Мен бәхетлі, меннен бәхетлілер бар мекен тағы деп айтып жырларсың, деді. Қызларға шулай деп жырлап көрсетірсің, деді.
Шулай жырлап ғымыр еттің дәймі?
Шулай жырлап ғымыр.
Ғымырлардан тұйып болмай, езлерге жетсең дәймі?
Жоқ, ез көп түгір.
Зәкия Харисовнаны көркен бәйрәме білен құтларға район башқарма комитеті жетекшісінің социаль мәселелері бойынша орынбасары Домир Гыйләжев, сәләмәтлік сақлау өлкәсе, хәрби комиссариат вәкилләре дә килгәннәр иде.
Сиңа беренчедән бик олы рәхмәтебезне жеткерәбез. Бөтен яш буын исеменнән, бүгенге көндә жетекчеләр, депутатлар исеменнән. Менә бүген Аллаға шөкүр дип шушындай матур көннәрдә, матур тормышта яшибез. Алар сезнең безгә бүләк иткән көннәрегез менә. Безнең бердән бер бүгенге көндә офицер сугышта катнашкан, нинди орден медальләргә лаек кеше, аннан соң главврач булып эшләгән сугыштан кайткачтында. Менә шушындай матур кызларны тәрбияләп үстергән, шушындай бүгенге көндә легендар апабыз ул безнең бүген. Менә аны бүгенге көндә бөтен халык, бөтен балалар аның тормышын өйрәнергә тиешле кеше ул безнең. Менә шушындай алтын кеше бүгінгі күнде. Сеңа бик зур рахмет. Аллаһа тәгалә сине сүйіндіріп кенә тұрсын.
Зәкия Харисовна қызы Алсу белән аның тәрбиесен, хөрмәтен тойып яши. Улы қызы Зәрия, ынықлары, ынықшығы да даими рәвештә хәлен белеп торалар. Бер сүз белән әйткәндә, гөрләп яшиләр.
Минемчә, аңарга рәхмәтле мин. Больше, наверное, я не я нужна ей, а она мне нужна. Это моя опора, это моя надежда. Это мой самый большой друг в жизни. Это самое в первую очередь. У меня родилась внучка. Они на кщиду была ведь. Они улкися, бытын щирлярен, она та, он блин, силя шив, он блин. Аны тәрбияләп, шулай итеп бергәләшеп яшәп ятабыз.
Бер гасырга якын сакланырлык, горланырлык гомер. Алга таба да әнә шулай рухи күтәренкелек, сәламәтлек белән тыныч тормышта яшәргә язсын.
11 октябрь көнне Жәлил бистәсендә республика беренчелегенә 2007 елгы яш үсмерләр арасында хоккей буенча ярышлар узды. Чарада Жәлилнең Юность һәм Азнакайның Соколы командалары көч сынашты. 4-1 исәбе белән Азнакайлылар җиңү яулады. Октябрьнең 5-сеннән 7-сенә кадәр Рәсәй күләм өлкәннәр көненә багышлап, ветераннар һәм пенсионерлар арасында бильярд, шахмат, шашка буенча турнир узды. Шахмат буенча 1-чедә Владимир Кузнецов, 2-чедә Әсхәт Садриев, 3-нче урында Нәҗип Шакиров. Шашка буенча 1-нче урында Тәнзилә Габдрахманова, 2-чедә Илтүзәр Захидуллин, 3-нче урында Наил Вафин. Бильярд буенча 1-нче урында Гариф Насибуллин, 2-чедә Маузир Әхмәтҗанов, 3-нче Әсхәт Садриев. Азнакайда ярминкәләр дәвам итә. Аның чираттагысы 15 октябрь көнне шимбә 8 сәгать 30 минутта Азнакай шәһәренең Шифа сәүдә үзәге һәм 9 сәгатьтә Актүбә бистәсенең базар мәйданында үткәрелә. Анда ит, сөт, ярма, ын, яшелчә, бәрәңге, бертөкле культуралар, бал һәм башка авыл хуҗалыгы продукциясе тәкъдим ителә. Барыгызны да ярминкәгә чакырып калабыз. Татарстанда шул исәптән Азнакайда Татарстан Республикасы Конституциясе көне һәм халык бердәмлеге көне билгеләп үтеләчәк. Ноябрь аеның 1-нче атнасында 3 көн 4-тесе, 5-се һәм 6-нчы ноябрьдә ял итәчәкбез. Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 112-нче маддәсе нигезендә 4-нче ноябрь халык бердәмлеге көне бәйрәм көне дип исәпләнә. Шулай ук Татарстан Республикасы Конституциясе көне 6-нчы ноябрьдә ял булачак. 3 ноябрьдә 3 көне 1 сәгатькә кыскартыла дип хәбәр итә isintat.ru сайты. 18 октябрь көнне район һәм шәһәр мәдәният сараенда ачык ишекләр көне уздырыла. Программада сәнгать коллективлары чыгышы, түгәрәкләргә язылу һәм кабул итү буенча әңгәмәләр дә үтәчәк. Әгәр син талантлы һәм оста икән 18 октябрь көнне 16 сәгатьтә мәдәният сараена рәхим ит. Керү бушлай. 15 октябрь көнне Шатыртау Арена спорт комплексында Инсаф Султанов истәлегенә татар башкорт көрәше буенча республика ярышлары уздырыла. Чара 10 сәгатьтә башлана. Рәхим итегез. 15-16 октябрьдә Азнакайда Парус спорт һәм туризм базасында гөмбәше көне узачак. Гөмбәшеләр ярышында конкурсантларның җыелган гөмбәләре һәм теоретик белемнәрен тикшерәчәкләр. Катнашучыларны күңел ачу программасы, мөләем зоопарк, атта йөрү һәм бәйрәм табыны көтә дип хәбәр итә aznakay.tatarstan.ru сайты. Оештыру түләве 300 сум. Катнашырга теләүчеләрнең гаризалары Азнакай шәһәре яшьләр үзәге Мәрҗәни урамы 22-нче йортта яки 7-22-73 телефоны буенча кабул ителә. Татарстан Республикасы Хәрби комиссариатының Азнакай шәһәре һәм Азнакай районы бүлеге хәрби частьләрдә контракт буенча хәрби хезмәт итүгә кандидатларны сайлап алу үткәрә. Хәрби частьләр Самара өлкәсе Рощинск, Кряж бистәләрендә, Екатеринбург шәһәрендә, Чиләбе өлкәсенең Чибәркүл шәһәрендә, Оренбург өлкәсе Тоцки бистәсе, Ульян, Рязань шәһәрләрендә урнашкан. Сораулар буенча Азнакай шәһәре Солтанғалиев урамы 4-нче А йортында урнашкан хәрби комиссариатының 14-нче кабинетына мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Телефон 736-52. Моя газетасына 2017 жылның бірінші ортайлығына жазылушылар орасында бүлекләр ойнатыла. Бірінші орынға 10 килограммлы бір қапшық шикер қымы, екінші орынға шундай көлемді ұн, үшінші орынға бір қап тәмлі шай. Бәйгеде қатнашу үшін газетаға 6 ойға жазылған квитанцияларын яки оларының көшірілмесін 1 ноябрьге қадар редакцияға юлларға керек. Моя газетасына почта бүлекләрінде яки почтальондар аша 642 сумға, редакцияның рекламалар бөлігінде 348 сумға, альтернатив язылу пунктларында 426 сумға язылырға мүмкін. Білішмелер үшін телефон 939-80-943-57. Шушының білен яңалықларыбыз тамам, тұрмышығызны яқшы хабарлар безесін.
Ознакай радиосы. Ознакай радио компаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен